สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dark Towers คือหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนของเดวิดแอนริกนักข่าวสายการเงินจาก The New York Times ที่เจาะประวัติของโดยเชแบงและบทบาทของธนาคารแห่งนี้ในความเสี่ยงทางการเงินระดับโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การเล่าประวัติองค์กรแต่เป็นการอธิบายว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถค่อยๆเบี่ยงออกจากการกำกับดูแลและจริยธรรมได้อย่างไรจนกลายเป็นสถาบันที่เกี่ยวพันกับเรื่องอื้อฉาวการละเมิดกฎระเบียบและความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหนังสือเชื่อมโยงประวัติของธนาคารเข้ากับเหตุการณ์สำคัญหลายยุคตั้งแต่การสนับสนุนอุตสาหกรรมเยอรมันในอดีตความเชื่อมโยงกับยุคนาซีการขยายตัวสู่ตลาดวอลล์สตรีทจนถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโดนัลด์ทรัมป์และลูกค้ารายอื่นที่มีปัญหาจุดมุ่งหมายของหนังสือคือเปิดให้เห็นกลไกของสถาบันการเงินเมื่อผลกำไรมีน้ำหนักเหนือความรับผิดชอบและสะท้อนต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายเมื่อการควบคุมภายในล้มเหลวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทางจากธนาคารเยอรมันดั้งเดิมไปสู่สถาบันการเงินระดับโลกที่เสี่ยงสูงเนื้อหาส่วนนี้ยังช่วยวางกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจว่า Deutsche Bank ไม่ได้เป็นเพียงธนาคารที่มีปัญหาเฉพาะเหตุการณ์แต่เป็นสถาบันที่เปลี่ยนตัวตนตามแรงกดดันของตลาดการขยายบทบาทในสหรัฐและตลาดการลงทุนทำให้ธนาคารมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็เพิ่มโอกาสให้เกิดการตัดสินใจที่ซับซ้อนและตรวจสอบยากขึ้นนี่คือข้อสังเกตที่สื่อเน้นอย่างต่อเนื่องคือยิ่งองค์กรโตยิ่งต้องมีวัฒนธรรมกำกับดูแลที่เข้มแข็งกว่าเดิมไม่ใช่ปล่อยให้ความทะเยอทะยานกลืนระบบควบคุมประเด็น2ความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะภาพสะท้อนของการยอมรับความเสี่ยงที่ตลาดอื่นๆปฏิเสธความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่มันไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างธนาคารกับลูกค้ารายหนึ่งแต่เป็นตัวอย่างของการประนีประนอมเชิงสถาบันเมื่อการตัดสินใจให้กู้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความสามารถในการชำระหนี้อย่างแท้จริงหนังสือจึงเชื่อมความสัมพันธ์นี้กับประเด็นกว้างกว่าการที่สถาบันการเงินสามารถสร้างเงื่อนไขให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองและธุรกิจเติบโตต่อได้ทั้งที่มีสัญญาณเตือนชัดเจนผู้อ่านจึงได้มุมมองทั้งด้านการเงินและอำนาจทางการเมืองในเวลาเดียวกันประเด็น3การละเมิดกฎการฟอกเงินและพฤติกรรมเสี่ยงที่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกมิติหนึ่งที่หนังสือสื่อให้เห็นคือการละเมิดในสถาบันการเงินระดับโลกมักไม่เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากระบบย่อยหลายส่วนที่ปล่อยให้ความเสี่ยงซ้อนทับกันทั้งฝ่ายธุรกิจฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับดูแลภายในเมื่อช่องโหว่เหล่านี้ทำงานร่วมกันความเสียหายจึงขยายตัวได้ไกลกว่าที่คนภายนอกคาดคิดนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางความเข้าใจเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เป็นรายการข้อกล่าวหาแต่เป็นคำอธิบายว่าทำไมองค์กรที่ดูมั่นคงจึงสามารถสะสมพฤติกรรมผิดปกติได้เป็นเวลานานประเด็น4บิลบร็อกสมิธและมิติด้านมนุษย์ของวิกฤตสถาบันอีกชั้นหนึ่งหนังสือยังเล่าเรื่องการค้นหาความจริงของลูกชายบร็อกสมิธซึ่งเข้าถึงเอกสารและร่องรอยที่พ่อทิ้งไว้กลายเป็นการสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วยคำถามส่วนตัวและความต้องการทำความเข้าใจอดีตตรงนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่รายงานเรื่องอื้อฉาวแต่เป็นงานที่แสดงให้เห็นต้นทุนทางจิตใจของคนในองค์กรใหญ่ผู้อ่านจึงมองเห็นว่าความเสียหายจากความละโมบไม่ได้เกิดแค่ในงบดุลหรือข่าวพาดหัวแต่มันกระทบต่อครอบครัวความสัมพันธ์และชีวิตของผู้ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจด้วยประเด็นสุดท้ายบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลความรับผิดชอบและความเสี่ยงเชิงระบบของธนาคารใหญ่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าสถาบันการเงินไม่ได้ดำรงอยู่โดดเดี่ยวแต่เชื่อมกับการเมืองตลาดทุนและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเมื่อธนาคารขนาดใหญ่สะสมพฤติกรรมผิดปกติผลกระทบไม่ได้หยุดที่องค์กรนั้นแต่สามารถสะเทือนไปถึงผู้ฝากเงินนักลงทุนผู้กำกับดูแลและสังคมโดยรวมความโดดเด่นของเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจในห้องประชุมกับผลลัพธ์ที่กว้างกว่ามากในโลกจริงๆโดยสรุป Towers เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจข่าวการเงินประวัติธนาคารการกำกับดูแลกิจการและความเชื่อมโยงระหว่างทุนกับอำนาจการเมืองโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดสถาบันขนาดใหญ่จึงสามารถสะสมความเสี่ยงได้ยาวนานโดยที่คนนอกมองไม่เห็นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะไม่ได้เล่าเพียงว่าโดยเชแบงทำอะไรผิดแต่พยายามอธิบายว่าระบบแรงจูงใจวัฒนธรรมองค์กรและความล้มเหลวของการควบคุมภายในนำไปสู่ความเสียหายอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสืบสวนการเงินทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีขอบเขตประวัติศาสตร์ยาวมีกรณีศึกษาที่รู้จักในระดับสากลและเชื่อมเรื่องธนาคารเข้ากับโดนัลด์ทรัมป์ เป็นเล่มที่มีน้ำหนักและแตกต่างอย่างชัดเจนจากงานเล่าเรื่องอื้อฉาวแบบผิวเผินหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแอนริกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่